እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 3 መስከረም 2015 ዓ ም ወይ 13 መስከረም 2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም 3 ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓዱሽ ዓመት ዘተ ሰላም ብምትፍስፋው ከም ዝተቐበልዎ፣ ሓደ ካብ ኣፍሪካ ብፍጥነት ይዓቢ ዝነበረ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላው ከም ዝርከብን፣ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክልከላታት ምንፃል ጥንሲ ዘሎ ቃልስን ዝምልከቱ ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና ግራንድ ጁሪ ወይ ብኮሚቴ ዝውሃብ ፍርዲ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዘመልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመምቲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ መቐለ ሎሚ ሰሉስ ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓድሮን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝሰርሑ ኣቦ መጠነኛ ጉድኣት ክወርዶም ከሎ ድሕሪ ደቓይቕ ኣብ መደብር ሬድዮ ድምፂ ወያነ ብዝተፈፀመ ካልእ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብቲ ቦታ ብኣካል ዝበፅሐ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ወኪልና ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ እውን ኣብ ልዕሊ ማካይንን ንብረትን ዕንወት ወሪድ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መደብር ሬድዮ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ብሰንኪ ዝወረደ መጥቃዕቲ እቲ መደብር ቴሌቭዥን ስርሑ ደው ከም ዘበለ ክፍለጠ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሓላፊ ሜዲካል ሬፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረ ስላሴ ብምጥቃስ ካብቲ ኣገልግሎት ዜና ተወቂዖም ናብቲ ሆስፒታል ዝመፁ ዜጋታት ምህላዎም ጠቂሱ ኣሎ። ኣብ ድምፂ ወያነ በዝሕን መጠን ዝወረደ ጉድኣትን ግና ኣብቲ ዜና ኣይተጠቕሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ከም ዝፀሓፎ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ውግእ ንዝወረዶ ስዕረት ንምሽፋን ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ይገብር ኣሎ ኢሉ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነን ካብ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቹሉን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን። ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ህወሓት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሳለጥ መስርሕ ሰላም ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝቕበል ድሕሪ ምግላፅ እውን እንተኾነ ውግእ ቐፂሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሳለጥ ልዝብ ንኽሳተፉ ውግእ ደው ንምባል ቅሩባት ምዃኖም ምፍላጦም ኣሜሪካ ብተሓጓስ ተቐቢላቶላ። ወካሊ ኣሜሪካ ንቕልውላው ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ሎሚ እውን ኣብቲ ዞባ ከም ዝርከቡ ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ተቒሳላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመግለፂ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን። ሓድሽ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ድሕሪ ብርቱዕ ንሕንሕ መረፃን ብጸቢብ ብልጫ ምዕዋቶምን ሎሚ ሰሉስ ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ናብቲ ኣብ ስቴድየም ናይ ሮብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ንምእታው ኣብ ዝነበረ ፅቅጥቅጥ ብውሕድ 4 ሰባት ቆሲሎም። ብዙሓት ሰባት ናብቲ ስቴድየም ንምእታው ፈቲኖም እዮም። ሓላፊ ርክባት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኬንያ ፒተር ኦቦኤ ሰራሕተኛታት ሕክምና ንኣስታት 4 ሰባት ከም ዝሓከሙ ገሊጹ ኣሎ። 55 ዓመት ዝዕድሚኦም ዊልያም ሩቶ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንኩሎም ኬንያውያን ብማዕረ ከም ዝሰርሑ ናይ ወፃኢ ልቓሕ ከም ዝንክዩን ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ከም ዝወፍሩን ጠቒሶም እዮም። ኣብ ሶማልያ 6.7 ሚልዮን ህዝቢ ሎም ዘበን ብከቢድ ሕፅረት መግቢ ከም ዝሳቐ፣ ልዕሊ 300,000 ህዝቢ ድማ ግዳይ ጥምየት ክኾን እዩ ዝብል ስጋኣት ተፈጢሩሎ። ብመሰረት ፋኦ ወይ ከዓ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ዝዘርግሖ መግለፂ በዚ ዳሕርዋይ ሓደጋ ዝተጎድኡ ህዝቢ ባይዶኣን ቡርካባን ከመውን ኣብ ዞባ በይ ደቡብ ሶማልያ ዘለዉ ነበርቲ ከተማ ባይዶኣ እዮም ይበል። ወካሊ ፋኦ ኣብ ሶማልያ ኢታይን ፔተር ሽምስ ተደጋጋሚ ክስተት መጠንቀቂ ንጹር ኮይኑሎ ሎሚ ስጉምቲ ተዘይተወሲዱ ኣብ ዝቕፅላ ሒደ ሳምንታት ደርቂ ከጋጥም እዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅድሚ 12 ዓመታት ብሰንኪ ኣጓኒፉ ዝነበረ ጥምየት 340,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተለኪሞም ከም ዝነበሩ፣ ሎሚ ግን እቲ በዝሒ 515,000 ከም ዝበፅሐ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ኣሎ። بسنكي روسيا أب لعلي أوكرين زخافت التووغ زتقارة زقرب إخلي أب عصر تحدى هاجرات ماكالي أفريقا زركو محبرات حرستوت مليونات أفريقا ويان أب كبيت ساقم كم زودو أم قليسام أب كاميرون زتاكبو وطم حرستوت منقستات اتزوبا هزوي أقوان فيوون زولو حسرات مكبين خاكالل كحقزو صوي عم بمسارة تزينا حسرات منهارن واقع أخلي نكونا تقوت أبا خمزة قادرون مول زوبا ماكلة أفريقا صدرا بيتا تسقي من اللواي بلو أبياون دي كاميرون تاكي بمزنور ولعل السسا محورات حرستوت منقستان تأثر تحاد هاقرات ماكلة أفريقا أبحرشا قنزب كنفورو كابنا وصا إخلي سقعتين ينت نهزوهم كنهقفو صوي عام ناي أمريكا بريزيدنت زنبرو دونالد ترامبن مشارختو من نوصيت كدمغل تعامز تخادا مرجع يونايتد ستس نمقلبات سعيروم نزبل زقرب كسي منستر فتح أمريكا نقالم سكرنت أربع سبات كم استقبل غازيت أزا نيويورك تايمز قليتو أما خاري ترامب زنبرة بوريس إبستينن ستراتيجيست ترامب زنبرة مايك رومانن تلفونهم كم زتمنتالو إتا غازيت أتعيسالة ديركتر ميديا أتون بريزيدنت زنبرة دان سكافينو تحدوتن لعلوتن حلفت من محدار ترامب زنبرو سباتون كالمس كرنتهم هيبو مالو ويفل أمونغو أرمينيانن أزرباجينن وق كم بحدش داقسو كلت يوم وقنات من جميرو أبزبل ننو معلومي كاساسو أرمينيا أبزر قحتو مقلسي حالتات أزرباجان مدك عطفت سيمم نأربع انتعاتن وتادراتي قتلات اللي تبل أزرباجان بوغانا حالتات أرمينيا كمزتا كوسلان نزي تفلتو سبات كمزق أتالون حبيرالا كلت إن هاقرات بسنكي ناغورنو كارافا نعامتات تواغينيين أوغاندا أبتس عطاتاب للريبابليك كونغو نزفت سمتو ورارن قوبتان فلاماي بركي كازا خمزغة فلتفلتو أوغاندا نكنشاسا سوصان حمشتان شيح دالر كفيلات تالا بمسارة عالم لخد بيت فرد قابن زحلفو بيين أب حموشتا قزية زشفن كحسا أوغاندا نكونغو نخد كفل توسين إيو زينا تفاتيو
زينا سمعتم زي خبركم تخطاتلتنا زي دمسا أمريكا أيو نابتي فلما يتصاب كنحلل إتيبيا ويان زي حالة السنبات انكتات آش أخبيروم مجمال حدش عمت أبكبابي إتزداغة سجيشت جن ساعات حلاف نيرو انتوغانا زيت السلام داقم يجمع دوز بالتصفى وني رأيالو يبل هنري ويلكنز كاب كومبالشا تولو اللي قبلك عربا أيو
مقبال حدش عمت أبي كومبالشاون تحوتاي نبرن أبتا كابتي جيشت زكايدلو زلو خبابتات 120 كيلومتر رحيقات ركب كتمام مبزحت يوم نبي أو إز تزاربو نبرتي سلام ناب هاگروان قلتيفو خملس تسفاي غوروم انتخوني كوينات ابتا كتم ام كي كسلوين يساقوم بسنكي ابت خبابي زرلو جيشت ابتا كتما حلاف ساعت تنبيرو اللوم ازدما نتيس انبلات حدش عامت ملوء نخيكوون غيريوم ابدسي ابزركة بيدا كريستيان قدوس جيرجيس زنبرة إلياس اباتي امنتي قلتيفوم نابيتوم كملسو نيروووم يبل
The church service during the nighttime can't happen like it usually does. It has to follow the and the worship.
Iti leitiz gibber qedasiye kamtinay qedem kigibber aytaqalen. Hegge ikhnaqibrallena. Selezi qaltifna ina wodiina. Amenti bimkhniyat hilaf sa'at buwanu nabgezom kimellesullawum. Yibil ato Elias. Gele khilta sa'ata taqaddimu qedmeti eto sirgiyatat gena mulu yinerum. Dirigin badaw. بوليس نتوهم لتحدش ممرحي زيخبرو تطوات بلوم يحاتوهم. كدر سيفو مقبض شييت مقادايو.
Because of the curfew, everyone goes home early around 7 p.m. By 8 p.m.
بمغنيات حلاف ساعات كل سب ساعة شو عات مشيت قزو قاتو اللوهم. ساعة شو منت مشيت منك سقاس تطوو كبولو اللوهم. درارك نقرب سلزيك ألنا عداغانا قودي للو. برغز كم قدم ايكوناني بالكدر كم بلتشاز حالف عامت بحالتات تقرأي تتحيزاني رأيام تحارقن بحالتات منغستن حالتات عام حرام تدفي اموتهم سحالف سومناتون ابتخبابي كوينات مسدقسي سبات ابل بانكتات تسريع اميرم جنزبهم كوصو كهادمو ونفتي نوميرم ነባሪ ኮምበልቻ ደሲዬ አትረስ ከምዚ ይብል
እንኳን እዛ ጊዜ አሁን እንኳን ገና ሳይጠቡ
There were long lines of people waiting to pull their money out of the bank.
ሰባት ገንዘቦም ከውፁ ኣብ ንግድ ባንኪ ነዊሕ መስርዕ ሒዞም ነይሮም እዮም መብዛሕትኦም ካብተን ዝተታሓዛን ንሰሜን ዘለዋን ከተማታት ዝመፅኦም ገንዘቦም ዘውፅዎ ንመግቢ ወይ ንመሕደሪ ወይ ንመጓዓዝያ እዩ ኣብኡ ክፀንሑ ወይ ንደቡብ ገጾም ናብታ ትቕፅል ከተማ ንክኸዱ ይብል ነበርቲ ንሰላም ዘለዎም ተስፋ ክመልኣሎም ይኽእል ይኸውን ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ብፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዘተ ሰላም ሰባት ከም ዝመዘዘን ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ሽምገል ዝብ ንምስታፍ ቅሩ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምስምማዕ ከሊኡ ዝፀንሐ ነጥቢ እዩ ህዝቢ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2015 ዝምንዮ ነገራት እንታይ ይኸውን ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም መልኣከ ሰላም ቆሞስ ኣባ ሳሙኤል ከምዚ ስዕብ ኢሎም
እንግዲህ ህዝቡን ወደ ተስፋ ምናሻግርበት
ቃል We hope to fill the people with brighter hope.
ህዝቢ ናይ ተስፋ ብርሃን ክረክብ ተስፋ ንገብር ንቃላት ኣምላኽ ኢና ንሰብኽ ጸገማት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣብ 2015 ግን ኣምላኽ ንኹሉ ጽቡቕ ክገብሮ ተስፋ ንገብር ኣምላኽ ጥራእዩ ክሕግዘና ዝኽእል ይብሉ ኣባ ሳሙኤል ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ንዳርጋ 2 ዓመት ዘሊቑሎም ኣብ በልጅም ዝርከብ ጊነት ዩኒቨርሲቲ በቲ ግጭት ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ዝሃለቑ ይግምት ጸብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ እዩ ካብ ኢትዮጵያ
ክንቕጽል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ከምባሕ እንደገና ኣብ ዝተወልዐሉን ካብቲ ግንባራት ኩናት ርሒቖም ዘለዉ ዜጋታት ንሰላም ብምጽዋዕ ኣብ ዝረባረብሉን ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሓደ እዋን ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ብፍጥነት ዝዓቢ ዝነበረ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ምቅላስ እዩ ዝርከብ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ዘቕባበ ገንዘብ ኣጋጢሞም ኣሎ ኣብዚ ወርሒ ዝተኻየደ ኣኼባ ማሕበር ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ትህሰ ከም ዘላ ንጹር ገይሩ ኣሎ ንጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ምኒ ኣፈወርቂ ክተርወያ
ሓደ እዋን ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብቕልጡፍ ዝዓበ ዝነበረ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ይቃለስ እዩ ዘሎም ምክንያቱ በቲ ኣብ ትግራይ እንደገና ዝደገሰ ኩናት ካብቲ ግንባራት ርሒቖም ዝርከቡ ዜጋታት እውን ሰላም ንክወርድ ብምምሕፃን ረብሪቦም እዮም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኢትዮጵያውያን እቲ ዝለዓለ ዝቕባበ ገንዘብን ቀይድታት ሸርፊ ወፃኢ ዝተኸመረ ዕዳ መንግስቲ ኣዝዩ ብዙሕ ወፃኢ ንፃዕርታት ኩናት ገጢምዎም ኣሎ ፓርላማ ተሃገር ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ንመከላኸሊ ዝውዕል ዝተሰልዐ 1.7 ቢልዮን ዶላር በጀት ኣፅዲቑ እዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ብቐፃሊ ዕምባባ ብዝመስል ምስሊ እዮም ዝገልፅዋ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓት ነቲ ሃገር ፍጹም ኣሰፋ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮዊ ፀገማትን እንተለዉ እኳ ኢኮኖሚና ብቐፃሊ ይዓቢ እዩ ዘሎ ይብል እንተኾነ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣኼቡኡ ዘካየደ ማሕበረሰብ ሞያ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ትጉዳያ ዘላ ኢሉ ኣሎም ዓለም ለኸ ሸምግልቲ እውን እቲ ኩናት ንኸብቅዕ ልዝባት ቀልጢፉ ምዕባለ ከርኢ ይፅዕሩ ኣለዉ ብምክንያት እቲ ውሽጣዊ ጎንፅታት ዝዓነወ ትሕተ ቅርፅታትን ቁፅፅር ዘይብሉ ወፃእን ንኢኮኖምቲ ሃገር የሃስን ዜጋታት እውን ኣታዊኦም ይደክምን ድኽነት ይንህር እዩን ዘሎ ክብል ኪላ ኢኮኖሚ ኣለማዮስ እዩም ኣብቲ ኣኼባ ተዛሪቡ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ 1980ታት ብዘጋጠመ ህልቀት ዘስዓበ ዓፀቦ ኣብ ዓለም ለኽሕልና በሰላ ገዲፋ እያ ካብኡ ንድሓር ግን እታ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ከም ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዓብዪ ፕሮጀክት ህንፀት እታ ርእሰ ከተማ ዲፕሎማሲ ኣፍሪቃ ዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብምክያድ ኢኮኖሚኣ ብገዘፍቲ ፕሮጀክታት ኣሰኒያ ርእሳ ቐይራ እያ ኣብዝ ሓለፉ 10 ዓመታት ኢኮኖሚቲ ሃገር ብማእኸላይ ግምጋም ብ11 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ እንተኾነ እቲ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ 2020 ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ እዩ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ማለት ኣይኤምኤፍ ከም ዝበሎ ብሰንኪቲ ኩናትን ካብ ለገስቲ ዝርከብ ገንዘብ ሓገዝ ኣዝዩ ብምንቁልቋልን ካልኦት ረቑሓታትን ኣብ 2021 2022 ዕብየት እቲ ሃገር ናብ 3.8 ሚእታዊ ክወርድ እዩ ሚኒስትር ገንዘብ እቲ ሃገር ነቲ ምልክት ቻይና መሰል ምዕባለ ኢትዮጵያ ዝኾነ 3 ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ገንዘብ ምስላዕ ዓብሎም ብሰንኪ ፀቕጢ በጀት ኣብ ክንድኡ እቲ ኢኮኖሚ ናብ ኩናት እዩ ትኩረቱ ገይሩ ዘሎም እቲ ሚኒስትር ገንዘብ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዳያስፖራን ገንዘብ ከዋጩ ይምሕፀን ኣሎ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ መንግስትን ኩሉ ዓይነት ሸርፊ ወፃኢ ዝጥቀመሉ ለውጢ ገይሩሎም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ ገንዘቦም ከሽርፉ እውን ዝሓትት ተሓዊሱ ከም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምምልኻዕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝበሉ ፕሮጀክትታት ሓዊሱ ስርሖም ቀፂሎም ኣለዉ ግን ከም ውሃቢ ቓልቲ ዘይሕጋዊ ዝተባሃለ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝኾኑ ኦዳ ታርቤል እዚ ከንቲ ፕሮጀክት እዩ ብምባል ሕጂ ዘድሊ ኣይኮነን ክብሉ ይወቕሱ ኩናት ዝቃወም ዝኾነ ወቐሳ ክዕፈን ይኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 31 ጉጅለታት ሲቪክ ማሕበራት ንሰላም ንምፅዋዕ ንሚድያ መግለፂ ከይህቡ ተኸልኪሎም እዮም ዝሃቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ንፃዕርታት ኩናት መንግስቲ ዘሐይሉ ዝብል ወቐሳ ዝሰዓቦ ባንኪ ዓለም ስክፍቲ እውን ተገለፀ እኳ ሽርክንኡ ከም ዝቕፅል ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ ግን ነቲ ንሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ንምፍታሕ ዝግበር ተበግሶ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክድግፈ ኣለዎ ኢሎም እዮም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ብቕልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክግበር ንምምያጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንደገና ኣብ ኢትዮጵያ በፂሖም እዮም ብመሰረት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰንኪቲ ጎንፂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተሳቂዩ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሚልዮናት ሰባት ገና ካብ መራኸባ ዓለም ተቆሪፆም እዮም ዘለዉ ብመሰረት ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ሕፅረት ቀረባት ሞት የስዕብ ኣሎ ዝርዝርቲ ሕፅረታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብምዝርዛር እውን ከሰልቸወካ ኣይደልን ክብል ኣቶ ኣማኒኤል ሃይለ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝለኣኾ ፅሑፍ ገሊጹ ኣሎ
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንሽፋን ሕጊ ሮይ ዋደ ምስራው ስዒቡ ንምንፃል ጥንሲ ዝምልከት ውሳነ ናብ ግዝኣታት ብምምላስ ከም ሕግን ኣፈፃፅማድ ሕድሕድ ግዝኣት ክቐየድ ምውሳኑ ዝዝከር እዩ ካትሪን ጂፕሰን እቲ ምስ ክልከላታት ምንፃል ጥንሲ ተታሒዙ ንዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እንታይ ይመስል ንምርኣይ ናብ ግዝኣት ዋይኦሚንግ ከይዳ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ሰራፍሳየክ ተቕርባ እያ
ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ምንፃል ጥንሲ ሕገ መንግስታዊ መሰል ከም ዘይብሉ ምውሳኑ ታሪኻዊ ውሳነ ገይርዎ እዩ ፌደራላዊ ውሕስንኡ ብምልዓል ሕድሕድ ግዝኣታት ኣሜሪካ ውሳነ ዝህባሉ ጉዳይ ክኸውን መሪሕዎ ተጣበቕቲ ኣንጻር ምንፃል ጥንሲ ድማ መድመፅቲ ውሳነ ክህብሉ ዝገበረ መስርሕ ክብሉ ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ንኢደምዎ ሳራ ፓርሸል ፔሪ ካብ ፋውንዴሽን ሄሪቴጅ ከምዚ ትብል
The federal government was never anticipated to be dealing with matters of health care. Those were relegated to
Federalaw mengisti miskinkin t'na zta'asasor gudayat kifatih t'tsbita yigbaralun. Izi bigiz'atat zifetsamiyu. Kamun hige mengisti zitefeli halafnet ni federal zahabalu guday inta zeykoinu halafnet giz'atat yikhawun zigba. Yukhun ber zeygatat nay memratsin meselin sina migbarawu sir'atatomun bimirch'om kigelts'un iddil zahabeyu.
ዛጊድ 32 ግዝኣታት ኣሜሪካ ምንፃል ጥንስ ከም ዘየፍቅዳ ወይ እውን ንኸምታ ምዕራባዊት ግዝኣት ዋዮሚንግ ዝበላ ክልከላታት ብምንባር ኣገልግሎት ምንፃል ጥንሲ ኣብ ሓንቲ ክሊኒክ ጥራሕ ክውሰን ዘግብር መስርሕ ሕጊ ደንጊገን እየን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብዚ እዋን ሓጋይ ስራሕ ክጅምር ዝነበረ ኣገልግሎት ጥዕና ወልስፕሪንግ መን ከም ዝገበሮ ዘይተፈለጠ ውሽጣዊ ክፋል እቲ ህንፃ ሓዊ መንዳዱ መስራቲት እቲ ትካል ጁሊ ብርካቶ ገሊፀን ከም ሓበሬታ ጁሊ ብርካቶ ኣገልግሎት ጥዕና ወልስፕሪንግ ኣብ ኣፀገምቲ ዝኾና ከም ዋዮሚንግ ዝበላ ግዝኣታት ኣገልግሎት ምንፃል ጥንሲ ዝህብ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ግን ግዳይ እቲ ኣብ ዋዮሚንግ ዘሎ ክልከላታት ኮይኑ ይብላ
It has been very frightening and chilling to know
ናይ መራብሒ ወይ ከዓ መዋለዲ ኣካላተይ ናተይ ናይ ውልቀይ ዘይኮኑስ ከም ዝነብረሉ ከባቢ ዝውሰንን እተን ግዝኣታት ማዕረ ክንደይ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ይፃብኣ ዝተመርኮሶ ምዃኑ ምፍላጥ ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘፍርህን እዩ ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ዕቑባ የብልናን ኢልካ ምሕሳብ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ
ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ህዝቢ ኣሜሪካ ንጠቕላሊ ክልከላታት ምንፃል ጥንስ ከም ዘይድግፎ እዩ ኩይኑ ግና እቲ በብግዝኣቱ ሕጊ ዝውሰነሉ ኣገባባት ይፈላለ መንግስቲ መሰረታዊ ቻርተራት መንግስታት ናይ ምንፃል ጥንሲ መሰል ኣለዎን ዶ የብለንን ዝብል ከጻሪ እዩ ገሊኦም ንውሳነ ምርጫ ወርሒ ሕዳር ይፅበዩ ኣለው ከም ካሊፎርኒያን ቨርሞንትን ዝበላ ግዝኣታት ድማ ሕገ መንግስታዊ መመሓየሽታት ኣብ ምምራፅ ይርከባ ካለው ድማ ቀደምውን ህይወት ዝዕቅብ ሕገ መንግስት ዘለዎኔን ይብላ ሳራ ፓርሼል ፔሪ። ኣብ ከንሳስ ኣድመፅቲ ነቲ መዐቀኒ ክልከላታት ምንፃል ጥንሲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዘካየድዎ መረፃ ነፂጎሞ ሚሽገን ኣብ ወርሒ ሕዳር ተመሳሳሊ ኩነታት ከተኣናግዱ ምርጫ ይፅበዮም። ቴነሲ፣ ቴክሳስን ኣይዳሆን ዳርጋ ብኩሉ መዳይ ክበሃል ብዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምንፃል ጥንሲ ከልኪሎም እዮም። ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ካሮላይና ግና ሓንቲ ወካሊት ዓቃባውያን ኩሉ መዳይ ምንፃል ጥንሲ ዝኽልክል ሕጊ ንኸይፀድቕ ምስ ዴሞክራሲያውን ምፅምባርን ሓቢረን። ሴናተር ካትሪና ሼሊ
I do not want anyone in this room
اتحق زخونه ابز خفلك ابز اللو سب اب كن دايني هيوتن موتن عملكتو كوسن اللي ايدلن
اتي اب وايومينج نحقاون نتمنى تسالت انسي عملكتو زكايد قالسي نابلع لواي بيت فرد خمزة باتع ايد تراترن يخون انبر كلهم ديانو لعلواي بيت فردقنا باعك اواوين زتشوميهم
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብዛዕባ ግራንድ ጁሪ ወይ ከዓ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅኡ ዳያኑ ወይ ድማ ፈራዶ ዝምልከት እዩ። ከመይ ከም ዝሰርሑ ዝገልጽ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ። ዶራ ምኳራ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ክቕርቦ እዩ።
እቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ግራን ጁሪ ወይ ተኣኪብካ ዝውሃብ ፍርዲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዘይክፈልጥ ይኽእል። ግን እቲ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ዝውሃብ ፍርዲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፍትሒ ስርዓት ዓብዪ ታራ ይፃወት። ብዓቀብቲ ሕግን መሰኻኽርን ዝቐርብ መርትዖ ብምስማዕ ሓደ ሰብ እንተወሓደ ሓደ ዓመት ከእስር ብዝኽእል ከቢድ ገበን እንተ ደኣ ተኸሲሱ ወይ ጥፋኣተኛ እንተ ደኣ ተባሂሉ ብምስጢር ድምፆም ብምሃብ ይውስኑ። እዞም ብጉጅለ ብምዃን ፍርዲ ዝህቡ ብደረጃ ፌደራል ጉዳያት ይርእዩ። ብዙሓት ክፍለ ግዝኣታት እውን ተመሳሳሊ ስርዓት ኣተኣታትየን እየን። ኣብ ገለ ክፍለ ግዝኣታት ዓቀብቲ ሕጊ መርትዖኦም ንዳኛ ብምቕራብ ሓደ ሰብ ብገበን ዝሕተት እንተ ደኣ ኮይኑ የወስኑ። ናይ ፌደራል ፈራዶ ግራንድ ጁሪ ካብ 16 ክሳብ 23 ኣባላት ይሓቁፍ። እዞም ፈራዶ ናይ ሕጊ ፍልጠት ወይ ሙያ ዘይክህልዎም ይኽእሉ። ቅድሚ ናይ ጥፋተኝነት ውሳነ ምሕላፎም እንተወሓደ እቶም 12 ፈረድቲ ክሰማምዑ ኣለዎም። ቀጺሉ ስሩዕ ክሲ ምስረት ኣባላት እቲ ናይ ፈረድቲ ጉጅለ ካብ ተራ ዜጋታት ይሕረዩ። ንኣብነት ናይ መኪና መዘወር ፍቓድ ዘለዎም ወይ መምረፂ ካርዲ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ። በብወርሑ ኣዝዩ ውሑድ ግዜ እናተራኸቡ ካብ 18 ክሳብ 36 ኣዋርሒ የገልግሉ። ንመሰኻኽር ናይ ምሕታትን ሰባት ናብቲ ፍርዲ ክቐርቡ ናይ ምፅዋዕን ስልጣን ኣለዎም። ስርዓት ፈራዶ ግራንድ ጁሪ ናይ ገበን ክስታት ተሓተቲ ኣብ ምውሳን ጥራሕ ከይኮነስ ዜጋታት ኣብ ናይ ገበን ስርዓተ ፍትሒ ክሳተፉ ኣብ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ይብል ሴንት ሉዊስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር ፒተር ጆይ። መበቀል ስርዓት ግራንድ ጁሪ ወይ ድማ ጉጅለ ፈራዶ መንግስቲ ብሓቂ ሰርሕ ምህላው ብዝተወሰነ ደረጃ ንምቁፅጻር እዩ ይብል ብምውሳኽ ፈላማይ ጥንስስ ናይ ዝመስርሕ ፍርዲ ናይ መንግስቲ ስልጣን ንምድራት እዩ። ነዚ እውን እዩ እቶም መስረቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘስፈርዎ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ነበር ግሪን ግን እዚ ናይ ሰባት ኮሚቴ ዝበሃል ነቲ ሕጊ ትርጉም ብዘለዎ ደረጃ የማልዓሎ ዝብል እምነት የብሉን። እቲ ናይቶም መስረቲ ወለድና ናይ መጀመርያ ሓሳብ ናይ መንግስቲ ስልጣን ንምድራት እንተ ደኣ ኮይኑ ሰባት ብዘይ ኣገባብ ካብ ምሕታት ኣብ ምክልኻል ውፅኢታዊ ምዃነ ነይሩ ይብል ግሪን። ግራንድ ጁሪ ወይ ድማ ጉጅለ ፈረድቲ ውሳነ ዘይህብሉ ኩነታት ብዙሕ ኣይረኣይን። ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ መንግስታዊ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ናይ ፌደራል ግራንድ ጁሪ ልዕሊ 99 ሚእታዊ ናይ ጥፋኣተኝነት ውሳነ ኣሕሊፎም እዮም። ኣብ 1985 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓደ ናይ ኒውዮርክ ዳኛ ዓቀብቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ግራንድ ጁሪ ከቢድ ጽልዋ ኣለዎም ነቶም ኣባላት ጉጅለ ፈራዶ ጥፋኣተኛ ኢሎም ክወስኑ የእምንዎም እዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ጉዳያት ወይ ክስታት ትርጉም ዘለዎ ታራ ብምፅዋት ኣቓልቦ ህዝቢ ይስሕቡ እዮም ይብል ጆይ። ገለ ክፍለ ግዝኣታት ዓቀብቲ ሕጊ እቲ ዝተኸሰሰ ሰብ ንጹህ ምዃኑ ዝገልጽ መርትዖ ከቕርቡ ይሕተቱ፣ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕግን ከቕርቡ ኣይግደዱን። ናይቲ ተኸሳሲ ጉዳይ ዓብዪ እንተኾይኑ
ኣቃቢ ሕጊ ስርሑ ብዝግባእ ዝሰርሐ ምዃኑን ኣብ ብዙሕ ጉዳይ እምነት ክወሃቡን ምእንታን ብቑዕ መርትዖ ንምቕራብ ይፍትን ይብል ጆይ። ዝለዓለ ክሲ እንተ ኮይኑ በሊሕ ኣቃቢ ሕጊ ዝገብሮ ነገር እቲ ጉዳይ ወይ ክሲ ኣብ ሕቶ ዘውድቕ ተጻራሪ መርትዖ እንተሃልዩ ብግራንድ ጁሪ ክረአ ይመርጽ ይብል ጆይ ብምውሳኽ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ 2019 ስርዓት ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ሞዳቕ ስዒቡ ኣብ ምዕራባዊ ሱዳን ህዝቢ ግዝኣት ዳርፉር ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝጽበይዎ ዝነበረ ፍትሒ ክግሃድ ተስፋ ገበሩ። ኣብ 2003 ዝተላዕለ ናዕቢ በቶም ብመንግስቲ ዝተመርሑ ጃንጃዊ ምልሻ ወታደራትን ፖሊስን ዝሓወሰ ዝወረዶም ከቢድ መጥቃዕቲ ከባቢ 300,000 ሰባት ክሞቱ ከለው 2.7 ዝኾኑ ድማ መንበርታቶም ሓዲጎም ተሰደዱ። ቅድሚ 2 ዓመት ዝተተክአ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ንግዳያት ዳርፉር ንምክሓስን ፍትሒ ንኽረኽቡን ከም ዝሰርሕ ቃልኣት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ ስልጣን ዝተረከበ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ድማ ስጋብ ሕዚ ክጓተት ክኢሉ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ዘሄግ ዝርከብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ወይ ድማ ኣይሲሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ዓሊ ኩሻይብ እናተባህለ ዝፍለጥ ላዕለዋይ ኣዛዚ ጃንጃዊድ ምልሻ ዝነበረ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብዱራሕማን ናብ ፍርዲ ቅሪብዎ እዩ። 31 ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ድማ ተኸሲሱ እዩ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ኸይዲ ፍርዲ ድሕሪ ነዊሕ ተፅቢት ዝተጋህደ ኮይኑ ግዳያት ንዝተፈፀምዎም ታሪኻት ገበን እናዘንተው ፍትሒ ይፅበይ ኣለው። ቀንዲ መበገሲ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ዓብዱራሕማን ዝተመስረቱ ክስታት ቃለ መሰክር ዝሃቡ በዝሒ ተዓዘብቲ መሰኻኽር ዓይኒ ክርከቡ ከለው መብዛሕትኦም ድማ ኣብዚ እዋን እውን ኣብ ዳርፉር ዝነብሩ ዘለዎ ምዃኖም እዩ ክብሉ ይዛረቡ ምክትል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ሪቻርድ ሚልስ።
ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ዝተረኣዩ መሰኻኽር መብዛሕትኦም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ኮይኖም ብኣሸሓ ዝቑፀር ማይላት ናብ ሄግ ተዋዒዞም ብናይ ገዛእ ርእሶም ቃላት ታሪኾም ዘዘንትው እዮም።
ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽርን ካልኦት ኣብ ዳርፎር ንዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍን ኢድ ኣለዎም ዝተባህሉ ተኸሲሶም ፍርዶም ይፅበዩ ኣለው። ኣምባሳደር ሪቻርድ ሜልስ ከም ዝበልዎ ሰበስልጣናት ሱዳን ነቲ ብዓቀብቲ ሕግን ሰራሕተኛታቶምን ዝካየዱ ምብፅሓት ንኸይተኣጓጎልን ከምኡ እውን ንምርመራታት ዝሕግዙ ተወሳኽቲ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ዝገብርዎ ዘሎ ሓገዛት ዘሐጉስ እዩ። ሰበስልጣናት ንውሽጣውን ዓለም ለኻውን ሕጋዊ ግብኦም ንምፍፃም ክተሓባበሩ ነተሓሳስብ ንግዳያት ዳርፉር ድማ ፍትሒ ንምሃብ ምስ ኣይሲሲ ክተሓባበሩ ጸዊዖም እዮም።
Sudanese authorities must continue to permit ICC teams to travel within the country and cooperate with requests for evidence and other information and assistance.
ሰበስልጣን ሱዳን ጉጅለ መርማሪ ICC ኣብቲ ሃገር ክዘዋወሩን መረዳእታን ሓበሬታን ከተኣኻኽቡን ምትሕብባሮም ክቕፅሉን ወሰንቲ ዝበሃሉ መሰኻኽር ብዘይገለ ዕንቅፋት ክረኽብዎምን ICC ናብቲ ከባቢ ከይዱ ንዘካይዶም ምርመራታት ምትሕብባራትን ክገብሩ ይግባእ።
ኣምባሳደር ሜልስ ወሲኾም እቶም ብኣይሲሲ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝወፀሎም ሰባት ኣብ ቅድሚ ፍትሒ ክቐርቡ ስለ ዝግብኦም ኣሕሊፎም ክህብዎም ይግባእ ኢሎም። ኣሜሪካ ነቲ ብኣይሲሲ ተሓታትነት ብምድንፋዕ ፍትሒ ንምንጋስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብምድጋፍ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ጠጠው ምባላ ትቕፅል ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ዛዚምና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ክሕግዘና ዘምሴ ኔልሰን ሎፔዝ፣ ድምፅን ምስልን ከዋድደና ዝወዓለ ድማ የናታን ዎከር እዩ። መደባትና ከዋድደና ዝወዓለ ንጉሰ ታምሬ። ኣነ እውን ከተኣናግደኩም ዘምዘኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዝኩም ክቐርብ እዩ። ንምክታታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ክሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ።